nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام Wallahu sami'un alim. Allahu waliyyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم
Në fe nuk ka dhun, është sjaruar e vërteta nga e kota. E kush nuk i beson të pavërtetat e i beson Allahut, ai është kapur për lidhjen më të fortë e cila nuk ka këputje. Allahu është dëgjues i dishëm. Allahu është mbikëqyrës i atyre që besuan, i nxjerr ata prej errësirave në dritë. E kujdestar të atyre që nuk besuan janë djajt që i nxjerrin ata prej drite e i hedhin në errësira. Ata janë banues të zjarrit ku do të qëndrojnë përgjithmonë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta. Ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshirues si fuqi plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë më gjërësish me buletinin informativ të lajmeve. Karibo Badi shpreh shqetësimin lidhur me synimin e Shtetit Bashkuar të Amerikës për të kryer provë dhe testim me bërthamore. Ambasadori dhe përfaqësuesi i përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në organizatën ndërkombëtare Meseli në Vjen, ndërsa shprehu keqardhje për qasjen destruktive dhe shkatëruese të Shtetit Bashkuar të Amerikës ndaj çarmëtimit dhe traktatëve të mos përhapjes së armëve të shkatërimit në masë, shprehu shqetësim në lidhje me synimin në këtë vend për të kryer prova të shpërthimit dhe bërthamor. Sipas agjencisë së lajmeve Fars, Kazem Gharibabadi, ambasador dhe përfaqësues i përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në organizatën ndërkombëtare me qendër në Vjen, në fjalën e tij në seancën e 55 të komisionit preliminar për traktatin një gjithë përshirës të ndalimit të provë bërthamore të njohër dërgjësit të CTBT, parlemër e mërjatimi një burgjeti prej 10 milionët dolarës në Komitetin e Senatit të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Për testime bërthamore dhe shprehur shqetësim të madhë u bëri thirrje Shtetit Bashkuar të Amerikës për të respektuar zotimet e tyre në këtë fushë. Ambasadori i Republikës Islamike të Iranit në organizatën ndërkombëtare gjithashtu ju referua situatës së Arabisë Saudite në lidhje me traktatin gjithëpërfshirës të ndalimit të provave bërthamore dhe kritikoi këtë vend për mos në shkrimin e traktatit dhe i bëri thirrje që ta bëjë këtë sa më shpejt që të mundur. Karibo Badi theksoi më tej qëndrimin e gjatë dhe parimor të Republikës Islamike të Iranit mbi nevojë për eliminimin e plotë të gjitha armëve të shkatërimit në masë, mes tyre armëve të bërthamore, duke deklaruar: Republika Islamike e Iranit është një nga vendet anëtare të traktatit të çarmëtimit bërthamor me qëllim përfundimtar të çarmëtosjes së këtyre armëve dhe ajo gjithashtu mbështet çarmëtimin e përgjithshëm dhe të plotë të këtyre armëve në një kontroll të rrëdhë dhe efektiv ndërkombëtar. Përfaqësuesi i Republikës Islamike të Iranit në organizatat ndërkombëtare me qendër në Vjen, ndër të tjera, shtoi: Tehrani beson se ndalimi të gjitha provave të armëve bërthamore dhe të sinjet të tyre, si dhe përfundimi i zhvillimit sasior të përmirësimit cilësor të këtyre armësh havi parë nevojës drejt çarmëtimit bërthamor. Irakqiu përgjigj disa historive rreth takimeve imagjinare. Zëvendës ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, duke e folur mbi vizitën e fundit të tij në Oman, deklaroi: "Trilluesi që flasin për takime imagjinare nuk duket se ka një kuptim të durë të situatës aktuale." Sipas agjensisë IRNA të lajmeve, Seyed Abbas Araghchi, zëvendës ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, në një postim të tij në rrjetet sociale deklaroi: "Pas një udhëtimi dy ditor në Kabul, ditën më parë unë pata një udhëtim 4 orësh në Oman për të mbajtur takimin e 7 të Komitetit Strategjik Konsultativ të Republikës Islamike të Iranit dhe Mbretërisë së Omanit. Ai ndër të tjerë vazhdoi: "Është një udhëtim intensiv dhe shumë i dobishëm. Midis vendeve të gjithë persik, marrëdhëniet mes Republikës Islamike të Iranit dhe Omanit kanë pasur gjithmonë një tipar të rëndësi të veçantë." Treluesit e tregimit që flasin për takime imagjinare nuk duket se ka një kuptim të qartë të situatës aktuale, theksoi Abbas Araghchi, zëvendës ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit. Vlen theksohet se një ditë më parë disa media kanë pretenduar se një nga qëllimet e vizitës së Seyed Abbas Araghchi në Oman ishte të takojë me një përfaqësues të presidentit të zgjedhur të Shtetit Bashkuar të Amerikës, Joe Biden, në vendin arab. Rritja e nivelit të eksporteve të mallrave nga terminalet kufitare Sistan Baluchistan. Drejtori i përgjithshëm i autostradave transporti rrugor të provincës Sistan Baluchistan në jug të Iranit njoftoi një rritje të eksporteve të mallrave nga terminalet kufitare të kësaj provincie përgjatë 8 muajve të fundit. Në 8 muajt e fundit 856.388 tonë malla u transportuan me 36.357 kamion nga terminali kufitare Mirjave, ka thënë Ayat Kurt, drejtori i përgjithshëm i autostradave transportit rrugor të provincës Sistan Baluchistan. Drejtori i përgjithshëm i autostradave transportit rrugor të provincës Sistan Baluchistan deklaroi se çementoja, ushqimet, materialet e ndërtimit, lëndjekshet dhe gaze i lëngshëm natyror janë mallrat kryesore që janë transportuar nga pika kufitare e provincës Sistan Baluchistan. Regjimi sionist përgatitet të sulmojë rripin e gazës. Sipas qendrës informative palestineze, gazeta sioniste Yediot Aharonot njoftoi të marrë në mbrëmje një plan për një luftë të ardhshme, ku sipas këtij plani është parashikuar që më shumë palestinezë të vritën për çdo ditë. Qaqjet ushtarake sioniste kanë deklaruar se mundësia për shkallëzim të tensioneve dhe luftës në Gazën në situatën aktuale nuk është shumë e lartë, por megjithatë është rrjedhë për përgatitje për një luftë të tillë. Sipas raportit ushtrie, regjimi sionist po planifikon të poshtë rezistencën në luftën ardhshme dhe të shënjestrojë rrimin e Gazës me zjarre bombardime të gjëra për të vrarë me qindra palestinezë për çdo ditë. Ndërkohë, media sioniste raportuan se një stërvitje madhe mbrojtjes ajrore u mbajt nga ushtria e regjimit sionist ditët e fundit. Gjatë deklaratës së kaluar, regjimi sionist i kanë punuar disa luftra rripit të Gazës, përfshirë luftrën 22 ditore, 8 ditore dhe 50 ditore, por të gjitha ato kanë dështuar dhe regjimi sionist ka dalë i humbur në këtë luftra. Jordania dënon sulmet e regjimit sionist ndaj Xhamis Al-Aqsa. Jordania ka dënuar sulmin e fundit të pushtuesve sionist ndaj Xhamis Al-Aqsa së bashku me një numër të shtetësve të Emiratës së Bahreinës. Sipas qendrës së informacionit të Palestinës, zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Jordanisë Zeifullah Faiz shkroi në Twitter se sulmi sionist ndaj Xhamis Al-Aqsa dhe veprimet e tyre provokuese brenda xhamis shkeli statusin historik dhe ligjor të Xhamis Al-Aqsa. Faiz theksoi se është vazhdimi i sulmit të regjimit sionist. është një veprim i papërgjegjshëm provokues dhe i mbrapshtë që bie në kundërshtim me angazhimin dhe regjimin sionist si një palë pushtuese në kocën e shenjtë. Ministri i Jashtëm i Jordanisë i bëri thirrje regjimit sionist të ndalojë agresionin sa më shpejt që të jetë mundur dhe të ruajë shenjtërinë e xhamisë Al-Aqsa dhe të mos lëndojë apo prek ndjenja dhe emocionet e muslimanëve. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Jordanisë theksoi se xhamia Al-Aqsa u përket muslimanëve dhe vendit të tyre dhe se ajo mbikëqyrohet nga zyra përcaktuese e fatit të Kosovës dhe qeveria jordanese. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Jordanisë gjithashtu dënoi prishjen e mazoleut të dëshmorëve palestinezë në pjesën veriore të mazoleut Jusufia në zonën Babasbat, duke thënë se Jordania ndërmori ndonjë veprim të njashëm nga regjimi sionist në Jeruzalem për të ndryshuar identitetin e saj rob, gjë që është në shkelje të qartë të ligjit ndërkombëtar dhe rezolutave të organizatës së Kombeve të Bashkuara. Dhjetra kolonë sionistë hynë në xhamin Al-Aqsa ditën e martë me rastin e festës hebraike të Hanukas së bashku me një numër të shtetës e Emiratet e Bahrejnës të mbështetur nga ushtria sioniste. Autoriteti autonom palestinez Jeruzalemi apo Kocsi është vija jonë e kuqe. Autoriteti autonom palestinez konsideron Kocsin dhe vendet e tij të shenjta si vijën e kuqe të palestinezëve. Sipas një njoftimi të Agjencisë Palestineze të Lajmeve MA, Nabil Abu Reina, zëdhënës i autoritetit palestinez, ka thënë se pushtuesi sionist i Kocsit zgjerimi i vendbanimit ndarje qytete të vjetër të Kocsit në periferinë e tij nga tokat e tjera palestineze në krijimin e kushteve për të pushtuar akoma më shumë këtë qytet. Abu Reina deklaroi se regjimi sionist në vazhdim të veprimeve të tij të njashëm ka rrëshënjësuar rreth 3000 familje që jetojnë në Kocsin Lindor, veçanërisht në zonën Batan Hawaj në Salvan dhe Sheikh Jarrah, dhe synon të dëbohet nga shtëpitë e tyre për t'i zëvendësuar më vonë me koloni sioniste. Zyrtari palestinez tha se regjimi sionist do vazhdoj të intensifikoj veprimet e palishme dhe të ndryshoj faktorët geografik dhe demografik të qytetit të Kocsit dhe të fshijë ndjenjën e kulturën e tij arabe dhe islamike përmes projekteve të vendosjes dhe infrastrukturës përkase, duke përfshirë ndërtimin e rrugëve dhe tuneleve. Zëdhënësi i autoritetit autonom palestinez bëri thirrje për ndërhyrjen në komunitetin ndërkombëtar dhe masave të mënjeshme për të ndaluar dhe ndjekur penalisht regjimin sionist dhe për të ndaluar shkeljet dhe për të detyruar regjimin që të pajtohet me ligjin ndërkombëtar dhe rezolutat e Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Policia Ukrainës përplas me protestuesit që ishin ngritur kundër virusit korona. Policia me veshje speciale ka sulmuar një tubim protestuesish, duke detyruar 40 protestues të largohen për shkak të protestës së tyre të organizuar kundër masave që janë për karantinën të nevojshme për të parandaluar virusin korona. Policia Ukrainës e tha në një deklaratë se mira Ukrainës përfshirë kontraktorët e vegjël të biznesit që po protestojnë në sheshin Liria të Kievit, duke vendosur çadër në shesh për të protestuar kundër karantinës së virusit korona. Kjo protestë detyroi policinë të merrte masë ndërhyrëse dhe të shpëndante protestuesit. Deri tani nuk ka raportime për protestues të lënduar. Sipas mediave lokale në Ukrainë, policia ka përdorur gaz lëshjellës për të shpërndar protestuesit anti-karantinë. Demonstruesit hodhën bombë me gaz lëshjellës dhe policisë duke plagosur 40 policë, thuhet në deklaratë. Sipas njoftimit të drejtanishme, njëri për policëve është plagosur rënë në kotë. Autoritetet e Ukrainës e njoftuan mbylljen e shkollave, universiteteve dhe biznesit të tjera javën e kaluar për të parandaluar përhapjen e virusit korona. Gjendja e jashtëzakonshme zgjatur deri më 31 dhjetor në përgjigje të valës në rritje të koronavirusit. Sipas statistikave të fundit, deri më tani 909.082 njerëz janë infektuar me virusin korona në Ukrainë, nga të cilët 15.480 kanë humbur jetën. Senatori demokrat parlamentar rritjen e numrit të vdekjeve nga virusi korona në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. drejtuesi i Pakisë Demokratike në Senatin Amerikan ka parlamentuar se numri i viktimëve të virusit korona është rritur nga ushtria amerikane. Është rritur mbi numrin e vrarë të ushtarëve të ushtrisë amerikane në luftën e dy botërore, sipas agjencisë së lajmeve Fars Chuck Schumer, udhëheqës i Pakisë Demokratike në Senatin Amerikan në një mesazh në rrjetin Twitter, duke i referuar krizës së pandemisë së virusit korona në vend tham, më shumë se 300.000 amerikanë kanë humbur jetën për shkak të virusit korona. Udhëheqës i Pakisë Demokratike në Senatin Amerikan vazhdoi duke shkruar se ky numër është shumë herë më i lartë se sa numri i ushtarëve amerikanë të vrarë në luftën e dytë botërore. Numri të vdekur nga koronavirusi në Shtetet Bashkuara të Amerikës vazhdon të rritet, me më shumë se 308.000 njerëz që kanë humbur jetën në Shtetet Bashkuara të Amerikës për shkak të virusit korona, sipas statistikave të nxjerrë nga Universiteti John Hopkins. Performanca e dobët e presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump kundrejt përballjes me virusin korona është kritikuar gjërësisht brenda dhe jashtë Bashkuar të Amerikës. Të ndërruar dhe US ndoqët buletinin informativ të lajmëve. Të ndërruar dhe US në vazhdimit të ndishtë një komentin politik të ditës me temë shkelje të vazhdueshme të drejtëve të njeriut nga qeveria e Arabisë Saudite. Forcat e regjimit të Saudit të sigurisë vazhdojnë të kryejnë abuzime të mëdha me çështje të drejtave të njerëzit në vend. Të drejtat e njerëzit në Arabinë Saudite nuk janë një çështje trajtueshme për sunitarët e Arabisë Saudite. Një nga arsyet pse qeveria e Arabisë Saudite është huaj për të drejtat e njerëzit lidhet me llojin e strukturës së pushtetit në këtë vend. Arabia Saudite drejtohet si familje nga familja mbretërore e Saudit, e cila gjithashtu mbështetet nga mendimi vahabis. Stili pushtetit dhe si dhe mënyra e jetesës së familjes saudite është ndryshme nga kërkesat e popullit saudit. Al Saud nuk beson në rolin e njerëzve në pushtet dhe nuk ka zgjidhje serioze në Arabinë Saudite dhe njerëzit nuk kanë asnjë rol në përcaktimin e fatit të mbretit apo të vendit. Në të njëjtën kohë, ndërsa princi saudit jetojnë një jetë me prosperitet dhe pasuri legjendare, shumica e popullit saudit përballet me varfëri, papunësi dhe diskriminim strukturor. Kjo mënyrë jetesës dhe fuqisë ka shkaktuar një përçarje midis një pjesë të madhe të popullsisë në Arabinë Saudite dhe oborrin mbretëror saudit dhe formimin e lëvizjeve protestuese dhe kritikat e prahur ndaj sunduesve saudit. Sidoqoftë, Al Saud nuk ka kundërshtim me kritika apo aktivitete qytetare dhe çdo lëvizje apo figurë që proteston ose kritikon shtetin e mbyllur dhe të dhunshëm të pushtetit në Arabinë Saudite do të shtypëtron. Kjo situatë është përkeqësuar veçanërisht pasi Mohammed bin Salman erdhi në pushtet në vitin 2015. Mohammed bin Salman deri tani ka synuar dhe sulmuar shumë klerik të shquar intelektual, akademik dhe aktivist për dhe dhe një pasaj biznesmen të shquar dhe antar të familjes mbretërore dhe një valë arrestimesh janë kryer në Arabinë Saudite. Qeveria Arabisë Saudite ju ka drejtuar korrupsion dhe akuza për të justifikuar arrestim për shirë korrupsion e princerve dhe akuza kundër të arrestuarve të tjerë. Një pikë tjetër është sistemi represiv apo shtypë saudit ishte më aktiv në disa zona gjeografike të vendit, të cilat rajon lindor janë më të rëndësishme. Arsyeja kryesore për shtypjen më aktive në Arabinë Saudite lindore është se rreth 10-15% e popullsisë së këtij vendi në pjesët lindore janë shiitë, të cilët jetojnë kryesisht në provincën lindore dhe përballen me diskriminim struktural dhe të synuar ndaj sistemi politik saudit. Në operacionet e fundit e forcës sigurisë, regjimi sionist kanë rresuar të paktën 34 të rinjë dhe klerik, duke shkatëruar shtëpit në qytetet në tyre lindor katip. Shpërthimi i gjerë i virusit korona në Arabinë Saudite gjithashtu ka vënë rrugën për më shumë shtypje dhe dhunë apo diskriminim ndaj popullit saudit. në prill 2020 faqen në Twitter e të burgosëve të lirisë së shprehjes në Arabinë Saudite zbuluan se zyrtarë saudit pa bazonin me opinionin publik në preferim të virusit të koronë për të nisur. Ndalimet e reja të anti-aktivistëve dhe arreston një numër aktivistësh kritik të medjesh, klerik dhe akademik. Të nderuar dëgjues, ndoqë komentin politik të ditës.
Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për Islamin dhe njohjen e audiencës sonë me këtë fe hyjnore. Ju lutemi të qëndroni në valët e radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Ta njohim Islamin.
Përshëndetje për ju, miq të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Ta njohim Islamin. Në këtë edicion ne do të trajtojmë temën e besimit në Zotin një dhe njohjen e Zotit, që është një prej temave të rëndësishme në parimet e bindjeve të Islamit. Nga pikpamja njerëzore, çdo fenomen ka një shkak. Prandaj asnjë fenomen nuk ndodh në mënyrë të rastësishme dhe pa një shkak që është burimi i ekzistencës së tij. Ky është një parim dhe ligj i përgjithshëm. Imam Sadiku alayhis salam, duke folur për ligjin e kauzalitetit dhe se çdo pasojë ka një shkak, tha: "Ligji i Zotit është i ndërtuar në një mënyrë që gjithçka të rrjedh përmes kauzës." Pra, a i ka vendosur një shkak për gjithçka. Ashtu si që thamë edhe në edicionin e kaluar, Imam Aliu a.s. në lidhje me veprat dhe shenjat e Zotit të madhëruar, thot, veprat e krijimit dhe shenjat e urtësisë së ti janë të dukshme në krijesat e ti të reja dhe originale. Ajo që a i ka krijuar është prove e eksistencës së ti, edhe pse krijesa në duke të heshtura, por ato janë prove qartë e eksistencës së ti të pastër. Në bazë të kësaj të gjithë sistemet e mrekullueshme që mund të shihen në botë, duket të kenë një shkak, sepse asnjë mendje shëndosh nuk beson se të gjitha këto plane të mrekullueshme në botën e ekzistencës janë krijuar pa dorën e një artisti dhe një piktori mjeshtëror. Këtu është një shembull i thjeshtë. Merrni parasysh një ndërtesë të ndërtuar mbi parime teknike dhe në përputhje me nevojat e një institucioni të madh. Ekzistenca e kësaj ndërtese tregon se ajo ka një projektues dhe ndërtues, dhe ndërtuesi i saj ka krijuar atë, bazuar në parimet e sakta të inxhinierisë. Nga pikpamja e askujt nuk duket e mjaftueshme kjo mundësi, që një grup ka vendosur tulla mbi tulla si një hobi, pa ditur teknika dhe aftësitë e ndërtimit dhe pa një plan, të jetë ndërtuar një ndërtese bukur dhe moderne, krejtësisht aksidentalisht. Nëse dikush bën një pretendim të tillë, shëndeti i tij mendor do të vihet në dyshim. Tani që një çështje e vogël nuk mund të konsiderohet rezultati një rastësie të verbër dhe të paqëllimt dhe pa plan, si mund të mendohet në një nivel më të gjerë të jenë krijuar sistemet e mëdha dhe të çuditshme të universit si rezultati një rastësie dhe pa një projektues të vetëdijshëm? Sistemet e sakta që rregullojnë botën dhe rendin e qenieve dëshmojnë se krijuesi i tyre është i aftë, i ditur, i shkathët dhe i urtë. Mënyra e qartë dhe e lehtë për të njohur krijuesin është të mendosh dhe të reflektosh në botën e krijimit. Duke eksploruar fenomenet e universit, ne zbulojmë vullnetin e mençur që qeverisë botën, u jep jetë qenieve, dhe se të gjitha universet e marrin ekzistencën prej atij burimi, Sipas Imam Aliut alayhiselam, megjithse syt nuk janë në gjendje ta shohin, por ai është e vërteta që ekziston. Sidoqoftë, ndonjëherë njerëzit e mohojnë ekzistencën që nuk është brenda aftësive dhe vëzhgimeve, si dhe perceptimeve në shisat e tyre. Këtu duhet të shtrohet pyetja, se nëse nuk kemi gjetur shkakun e diçkaje në përvojën shkencore, a duhet ta mohojmë atë apo të themi që nuk e kemi gjetur ende shkakun? Një person i cili është i mençur dhe ndjek argumenta shkencore nuk e bazon mohimin e tij në mos shikimin dhe mos perceptimin e gjërave dhe nuk mohon atë që nuk është në fushën e aftësive të shqisave të tij. Përndryshe, shumë parime shkencore të pranuara që nuk futen në formalitetin e sensit empirik dhe testimet eksakte duhet të hiqen nga sfera e shkencës. Për shembull, megjithëse valët elektromagnetike apo elektronet dhe neuronet nuk janë parë me sy, njerëzit e kanë kuptuar ekzistencën dhe funksionalizmin e tyre përmes efekteve dhe rezultateve. Prandaj askush nuk i mohon këto fenomene. Megjithëse ka shumë qenie të padukshme në univers, parimet shkencore në epokën e tanishme kanë zbuluar shumë të vërteta rreth këtyre qenieve të padukshme. Syri i njeriu ndonjëherë nuk është në gjendje të shohë disa fakte materiale. Për shembull, ai mund të shohë dritën vetëm kur gjatësia e valës së saj midis dy spektreve të jetë e përcaktuar. Për këtë arsye nuk është e mundur që ai të shohë rrezet ultraviolet dhe infra të kuqe, megjithse këto rreze ekzistojnë në botë dhe kanë efekte dhe dobitë tyre. Gjithashtu, ajri që na rrethon është i rëndë dhe vazhdimisht ushtron presion mbi trupin tonë, por ne nuk ndjejmë dhimbje apo shqetësim, sepse ky presion neutralizohet nga presioni i brendshëm i trupit. Ky nuk është një fakt i padiskutueshëm shkencor që shqisat tona nuk janë në gjendje të perceptojnë. Pra nëse njeriu përmes mjeteve dhe përmasave që ka në dispozicion nuk mund të kuptojë ose ndjejë ekzistencën e diçkaje, ai nuk mund ta mohojë atë nëse nuk ka një arsye racionale që tregon mos ekzistencën e saj.
Në vazhdim të programit tonë ndiqni një emision mbi fenë vetme të plotë të Zotit.
Një ditë një person nga Egjipti i cili kishte mendime dhe ide materialiste u takua me Imam Sadikun a.s. Në fillim të diskutimit me të, Imam Sadiku a.s. i bëri disa pyetje. Ndër të tjera i tha, a keni shkuar ndonjëherë në tokë? Ai u përgjigj, jo. E imami i tha, a e dini se çfarë është nën toka? Ai përgjigj, nuk e di, por mendoj se nuk ka asgjë nën tokë. Imam Sadiku vazhdoi, a keni shkuar ndonjëherë në parajsë? Jo, ja ktheu ai. Imami i tha, a e di se çfarë ka në qiej? Egjiptiani i tha, nuk e di, por mendoj se nuk ka asgjë atje. Imami, nga përgjigjet e tij si konkludim, tha, çuditërisht ju nuk keni shkuar në lindje, as në perëndim, as në botën e poshtme, as në qiell. Pra si e mendoni atë që është në to? Një njeri i mençur i mohon ato gjëra që nuk i di? Jini i vetëdijshëm se ne kurrë nuk kemi dyshime për Zotin. A nuk i shihni diellin dhe hënën, natën dhe ditën që rrotullohen në orbitat e tyre e nuk lëvizin, përveç se në rrugën e tyre? Nëse ata kanë fuqin të shkojnë dhe të mos kthehen, përse kthehen? Betohem në Zot, ata janë të pafuqishëm në lëvizjen e tyre, dhe është Zoti që i vë këto fenomene në orbitën e tyre dhe i komandon ato. Dhe ati i takon madhështia dhe lartësia. Baharul Anwar, vëllimi 3, faqja 52 dhe 51. Qënjet e gjalla janë ndër mrekullit e kësaj bote që shfaqen në forma dhe ngjyra të ndryshme, dhe në formën e njerëzve, kafshëve, bimëve dhe krijesave të tjera. Në fakt është vullneti udhëzues i Zotit që e vendos mrekullin e mrekullueshme të jetës me të gjithë vetit e saj në materjen e pajet, dhe krijojnë qënjet e gjalla nga materja e pajet, duke vështruar mrekullit mahnitës e të krijimit, njerëzit me ndërgjegje të ndriçuar dhe shikues të së vërtetës e shohin Zotin në të gjithë shfaqjet e ekzistencës. Sipas Imaliut alayhis salam, megjithse syt janë të paaft për të parë Zotin, por perceptimet dhe të kuptuarit racional u vinë në ndihmë shqisave të kufizuara dhe të paafta të njerëzit për të njohur atë me Zotin. Ne nuk duhet të harrojmë se jemi të mbyllur brenda materies dhe nuk mund të kuptojmë ekzistencën e Zotit me imagjinatën tonë. Prandaj ashtu si metoda e njohjes dhe krijimit në shkencat shqisore, është eksperiment dhe përvoja, mjeti i njohjes së të vërtetës në çështjet jo materiale dhe metafizike, është intelekti dhe të menduarit. Prandaj pa udhëheqjen e intelektit e vërteta e botës së krijimit nuk mund të kuptohet. Një ditë një person e pyeti Imam Aliun alayhis salam, "A e keni parë Zotin tuaj?" E Imam Aliu alayhis salam i tha, "Un kur nuk e adhuroj një Zot që nuk e kam parë." Njeriu e pyeti, "Si e pat atë? Përshkruajeni për ne." Imam Aliu alayhis salam tha, "Askush nuk e ka parë me sy, por zemrat e kanë parë me të vërtetën e besimit të tyre." Në këtë thënie Imam Aliu alayhis salam na hap rrugën e intelektit. Në këtë mënyrë na fton të njohim Zotin. Një Zot që profetët e kanë thirrur njerion për ta adhuruar atë, nuk shihet dhe perceptohet me shqisat e jashtme, por vullneti, njohuria dhe fuqia e tij shfaqen në të gjithë universin. Prandaj edhe fenomenet e natyrës tregojnë ekzistencën e asaj fuqie të pakufishme. Të nderuar dëgjues, programi ton për sot i erdhi fundi. Deri në emisionin tjetër, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar rolit të gruas iraniane në shoqërinë e këtij vendi dhe kontributin e tyre në jetë. Lutemi të qëndroni me ne.
Femrat iraniane.
Këto ditë, korona ka vulosur mbi një vijë të kuqe të gjitha aspiratat në të gjithë botën dhe ajo nuk lejon asnjë takim kolektiv. Infermieria është një punë që duhet të vazhdohet dhe të qëndrohet me dashuri. Megjithse futja në këtë fushë në universitet, ashtu si në çdo fushë tjetër të studimit, nuk është aq e ndryshme, por të punosh të dhe të mbetesh infermiere është një punë që mund të vazhdoj vetëm për shkak të dashurisë dhe interesit për këtë profesion. Historia e këtyre ditëve dhe prania infermierve në ballë të trajtimit të sëmundjes së koronavirusit dhe të përpjekjeve të komunitetit të infermierve iranian për të luftuar virusin bën që jeta e mbrojtësve të shëndetit të shfaqet në media të vendeve të ndryshme. Ne pam të arsyeshme t'i kushtonim një program tjetër për të prezantuar këto granë këto ditë të vështira të koronës dhe punës së rëndë të infermierve. Këto ditë koronavirusi ka vulosur një vit të kuqe në të gjitha aspektet në të gjithë botën dhe ajo nuk lejon asnjë takim kolektiv, edhe nëse kjo periudhë është për të festuar ditën më të mirë dhe më të lumtur të jetës së çdo personi që është dasma e tij, por disa nga veprimet e tyre të bukura vendosin një shpresë në zemrat e plagosura. Më 6 nëntor 2020, Spitali Ayatollah Rouhani Rahmatullah Alej u ringjall me entuziazmin e martesës së infermieres Fatemeh Karimian. Historia jetës së kësaj infermiere iraniane tregon për ditët e hidhura dhe të ëmbla të saj. Këto ditë ndonjëherë shoqërohen me momente rënqese për humbjen e bashkëdhjetarit të tyre dhe herë të tjera me lot gëzimin në sytë të tyre nga kthimin e jetë i një bashkëdhjetari tjetër të tyre. Fatemeh Karimian punon në departamentin e neurologjisë. Për shkak të sëmundjes së koronës, ajo anuloi dasmën e saj dhe jetën bashkëshortore përjetoi me një ceremoni në repartin e spitalit. Unë kur nuk do të harroj ardhin e parakoshme dhe tronditse të virusit korona, veçanërisht kur bëhet fjalë për jetë që merren në formë të rëndë, tha ajo. Nuk ishte e vështirë për mua të kuptoja rreziqet e infektimit me koronavirus sepse jam në mes të fushës. Unë kam qenë infermiere për më pak se 2 vjet. Në ditën e fundit të vitit 2019, reparti ynë neurologjia u kthye në një repart special për koronavirusin dhe atje e kuptova se ky virus nuk bën shaka me askënd. Infermierja shton. Disa kohë pas shpërthimit të koronës, baba im u infektua me koronavirus. Ai u fut në karantinë në shtëpi dhe unë u kujdesa vetë për të. Ndërkohë, kalova shumë stres. Isha e shqetësuar për humbjen e babait tim derisa pas një farkohe, fal Zotit, baba im u shërua dhe martesa ime u diskutua gradualisht. Familja e bashkëshortit tim po mendonte të organizonte një ceremoni të vogël, të kufizuar. Por unë doja t'u tregoja të gjithve se sa e rrezikshme është të marrësh pjesë në takime të tilla dhe isha e gatshme të shkoja në shtëpinë e burrit edhe pa veshur një fustan nusërie. Unë dhe bashkëshorti im vendosëm të krijojmë një kulturë në këtë fushë dhe të tregojmë në praktik që ne mund të fillojmë të jetojmë së bashku, pa fest dhe për të mos rrezikuar jetën e ndonjë të dashurit ton. Por mirë, kolegët e mi na befasuan. Ata mbajtën një dasëm të vogël për mua dhe bashkëshortin tim me një tort dasme dhe një unaz. Veshja e spitalit u bë veshja e dhëndrit dhe veshja e infermieres u bë veshja ime e dasmës. Ceremonia u ndoq nga mjek, infermier dhe mbikëqyrës. Në fund të ceremonisë, bashkëshorti im falenderoi të gjithë dhe më tha se jam i kënaqur që nuk po shkojmë në shtëpinë tonë të përbashkët si të huaj dhe kjo mund të jetë dasma më interesante këtë viti. Fatemeh Ghelic është një infermiere vullnetare e gjysmëhënës së kuqe, e cila po punon me pasion si mbrojtëse shëndetësore në Iran. Ajo vetë ka qenë infektuar me virusin korona dhe kaloi disa ditë të vështira në procesin e trajtimit të koronas. Falë shëndetit e saj, Fatemeh Ghelic, një vullnetare gjysmëhënës së kuqe nga qyteti Komit dhe një antare stafit në spitalin Izadi, ku ka punuar si infermiere për shumë vite, ka një diplom në psikologjin klinike. Ajo thot, Zoti na krijoi për bindje dhe bindja dhe shërbimi nuk është vetëm lutje, agjërim dhe adhurim. Ne jemi përgjegjës për profesionin ton dhe njerëzit dhe duhet ta shohim se ndihma jonë është e nevojshme dhe ne qëndrojmë të gatshëm në skenë. Puna jonë shoqërohet me lodhje dhe nostalgji, por ne jemi zotuar që të jemi bashkë me të sëmurët. Ashtu si gjatë luftës, kur disa njerëz ranë dëshmor, ne jemi këtu, në rrezik, dhe i dim dhe i pranojmë pasojat që do të kemi.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Ajo më të ishton. Unë vetë jam infektuar një herë dhe familja ime është e shqetësuar, por është një rrezik që unë e kam pranuar. Ne kemi shtëpi larg qytetit dhe unë mund të jem e sigurt me familjen time larg qytetit, por unë zgjodha të shërbej pacientëve dhe këtë e bëj me gjithë zemër. Bota është si një treg në të cilin ka fitim dhe humbje. Të gjithë duhet të përpiqemi të parandalojmë humbjen. Këto fitime në tregun botëror do të jenë një bagazh për ahiretin. Ne duhet të jemi të kujdesshëm që të mos qëndrojmë pas. Të gjithë punojmë aq shumë sa mundemi. Nëse besimi është i fortë, ne mund të marrim bagazhe të mira me vete. Foruzan Daropur, drejtoresha e infermierisë në spitalin Razi, është shumë serioze, e fuqishme dhe natyralisht e sjellshme. Ajo ka 24 vite shërbim. Zonja Razi ka qenë drejtoreshe e infermierisë për 12 vjet dhe ka qenë dhe drejtore e spitalit Razi në Ahvaz për 3 vitet e fundit. Për shkak të përhapjes së gjerë dhe mungesës së mënyrave për të identifikuar dhe kontrolluar virusin, menaxhimi i stresit është shumë i rëndësishëm për këtë situatë. Daropur më poshtë shpjegon. Të trajtosh të sëmurët dhe të bësh të lumtur pacientët është 10 herë më e vështirë se çdo gjë tjetër. Komuniteti i infermierëve dhe ekipi i trajtimit janë të gjithë të përkushtuar ndaj pacientëve. Ne kurrë nuk e kemi lidhur shëndetin e njerëzve me kërkesat dhe me tëmetat e sindikatës së infermierëve. Infermieria është punë stresuese, është ndryshe me industrinë. Mendimet tona kanë të bëjnë me qenjet njerëzore. Ajo shton, në sektorin e shëndetësisë, akoma qenjet njerëzore thojnë fjalën e parë dhe të fundit dhe ata flasin bazuar në hulumtime dhe përvojë. Daropur tregon arritjet gjatë krizës së koronavirusit dhe shton. Ne duhet të mësojmë nga koronavirusi dhe t'i kushtojmë vëmendje rëndësisë së vendeve të punës në shoqëri. Fëmijët tanë duhet i njohim me punën dhe të mos i përfshijim njëri tjetrin me lojra të ndryshme. Shpërthimi i koronavirusit ka rinovuar dhe forcuar kapitalin shoqëror të shumë pjesëve të shoqërisë, duke përfshirë infermierët dhe personelin mjekësor, dhe ne duhet të jemi të kujdesshëm për të mos u bërë shkak për humbjen e besimit të komunitetit ndaj strukturës mjekësore. Askush nuk e di se sa kohë virusi korona do të luajë me jetën e njerëzve, por ajo duhet të merret në konsideratë. Dhe është se ne duhet të përgatitemi për ditët pas koronës që priten me marrëdhënie dhe ndërveprime të ndryshuara. Në Iran, shumica infermierëve janë gra dhe për nga vështirësia dhe pesha e punës në thelb, nuk mund të krahasohet me punët e tjera. Shumë nëna infermiere preken rënd nga mospërputhja e punës së tyre me kujdesin për fëmijët e tyre, por për kundër orëve të gjata të punës ata qëndrojnë në turne të tjera në vend të kolegëve të tyre. Dhe janë të lumtur që mund të bëjnë diçka për të thyer zinxhirin e koronës. Doktoresha Mariam Hazrati, zëvendës ministre infermierisë në Ministrinë e Shëndetit të Iranit, ndërsa vlerëson këtë infermiere, thotë: "Para pandemisë së COVID-19, ne u përballëm me një mungesë të madhe të infermierëve në vend dhe me shpërthimin e virusit në vend, kjo mungesë u bë edhe më e theksuar se në të kaluarën." Por ajo që në ka ndihmuar deri më tani në menaxhimin dhe trajtimin e virusit korona, është vetëm dashuria dhe përkushtimi i personelit të kujdesit shëndetësor dhe mjekësor që vullnetarisht u shërben pacientve 24 orë në ditë me gjithë rritjen e vazhdueshme të ngarkesës në punë. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi, por unë ju lë sërish takim në programet që do të ndiqni në vazhdim. E deri atëherë, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Lutemi të na ndiqni për të informuar më shumë.
Hadithi i udhëzimit.
përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i Udhëzimit. Kurani i famëlart në ajetin 11 të surës Mojadele thot: Allahu i lartëson ata që besuan prej jush, i lartëson në shkallë të lartë ata të cilve u është dhënë dituri. Zoti në këtë ajet pronarët e dijes dhe shkencës i lartëson mbi të gjithë. Përveç këtij ajeti, ka edhe shumë ajete dhe hadithe të profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të ehlibejtit alayhi selam që flasin për dietarët. Me këtë rast, sot do të flasim mbi hadithet që i kushtohen studiuesve dhe dietarëve. Ju lutemi, qëndroni me ne në vazhdim. Nuk ka dyshim se pozicioni shkencëtarëve tek Zoti nuk është si pjesa tjetër e njerëzve dhe njeriu sa më shumë që të studioj do të jetë sa më afër tij. Në hadithe thuhet se pas shpalljes së ajetit 11 të surës Mojadele në lidhje me lartësimin e dietarëve, Abazeri rahmatullah alej, shoku i profetit sallallahu alejhi ve sellem, nga i Hazret pyeti në lidhje me këtë çështje. Profeti sallallahu alejhi ve sellem tha: O Abazer, dietarët i do Zoti, ëngjëjt dhe profetët, dhe kushdo që del nga shtëpia e ti që të shkoj tek dera e shkencës, Zoti plot fuqishëm, çdo hap të ti e shpërblen me shpërblimin e dëshmorëve të Bedrit. Në stilin jetësor të Islamit, pozicioni i shkencëtarëve dhe dietarëve është kaq i madh dhe suprem, që vetëm profetët dhe osiat janë më superior ndaj tyre. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë thotë: Ndërsa shkencëtari është në kërkim të dijes, distanca është e njëjtë midis atij dhe profetëve. Natyrisht, në kulturën kuranore, qëllimi i dietarit dhe i shkencëtarit nuk janë njerëzit e shkolluar, që kanë grumbulluar dijet e tyre nga njohuritë dhe rezervat, por ata që kanë arritur një nivel të lartë të kuptuarit dhe të vetdijes, dhe mendimet dhe veprimet e tyre bazohen në të drejtën dhe shpirtëroren. Këta njerëz janë thesare të ajeteve hyjnore dhe kanë status të madh dhe shpërblime nga Zoti i plot fuqishëm. Është transmetuar nga Xhaberan Abdullah Ansari, shok dhe dietar i madh i Islamit, se profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: Dietar është ai që përdor fjalë hyjnore, vepron nga mendja dhe bindja për Zotin e plot fuqishëm dhe për punët e tij kërkon të jetë i kënaqur krijuesi i gjithësisë. Allahu i plot fuqishëm i ka futur shkencëtarët mbi dhe përtej të gjitha kategorive të tjera të shoqërive njerëzore dhe i ka vendosur ata në krye të gjitha klasave të njerëzve, ku në ajetin 9 të surës Zumer thuhet: A janë të barabartë ata që dinë dhe ata që nuk dinë? Po, vetëm të zotët e mendjes marrin mësim. I dërguari i Zotit sallallahu alejhi ve sellem në lidhje me lartësimin e dietarit mbi të tjerët, që është vetëm i dhujtari i adhurimit, thot: Me të vërtet, e përsia e dietarit mbi devotshmërin është sikur e përsia e diellit mbi yjet, dhe e përsia e devotshmëris mbi jo devotshmërin është sikur se e përsia e hënës mbi yjet. Prandaj edhe këndvështrimi i profetit sallallahu alejhi ve sellem, dietari është më i lartë se adhuruesi i cili natë e ditë i lutet Zotit. Natyrisht, i devotshëm i bën veprim të madh dhe hyjnor. Sipas Kur'anit, adhurimi që ai kryen është qëllimi i krijimit njerëzor, por meqense fryma e adhurimit është dituria, dietari ka një epërsi të jashtëzakonshme. Sekreti i epërsisë së dietarit ndaj të devotshmit, përveç përfitimit të botës nga drita e shkencës, është se i devotshmi është duke menduar për veten, ndërsa dietari është duke menduar për të tjerët. I devotshmi mendon se ai vetëm mund të shpëtojë veten, por dietari përpiqet të marrë duart e njerëzve dhe t'i shpëtojë ata. Profeti i nderuar i Islamit e shpreh këtë pikë në një mënyrë të bukur. Me faktin se shpirti Muhamedit sallallahu alejhi ve sellem është në duart e tij, çdo pasqyrë një dietari për diallin është më e vështirë se një mi të devotshëm, sepse i devotshmi është mendjen e tij, ndërsa dietari është mendjen e të tjerëve. Pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem në një hadith tjetër thot: "Dhe arsyeja për këtë, pra superioritetin e dietarit ndaj të devotshmit, është se djalli në mesin e njerëzve paraqet gjëra të këqija dhe shkencëtari e kupton dhe ndalon njerëzit prej këtyre gjërave, ndërsa i devotshmi i përkushtohet vetëm adhurimit të tij dhe nuk i intereson për tjetër gjë. Respektimi dhe përulësia ndaj mësuesit dhe trajnerit është virtyt moral. Kur një dietar ose një studiues me të gjitha gradat dhe gradat e tij shkencore mban ligjëratat e tij, përveç të qenurit me vlera shkencore dhe të diturisë, ai po ashtu gëzon edhe një respekt të lartë morali dhe njerëzor. Në realitet, ai që posejdon pozitën e mësuesit dhe ligjëruesit meriton të nderohet. Një gjë tjetër është se shkencëtari, duke menduar për njerëzit dhe duke u përpjekur të përparoj, do të ketë sukses në ndërmjetësimin e të tjerëve në ditën e ringjalljes. Është transmetuar se pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Kur dietari dhe i devotshmi mblidhen së bashku në ditën e ringjalljes, të devotshmit do t'i thuhet: Hyni në xhenet dhe gëzoni bekimet e xhenetit për shkak të adhurimit tuaj, ndërsa dietarit do t'i thuhet: Ndaluni këtu dhe ndërmjetësoni për çdo që dëshironi dhe mos ndërmjetësoni askënd përveç nëse ndërmjetësimi juaj pranohet." Dhe padyshim, dietari qëndron në pozitën e profetëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.